Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gleman. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, θα απενέψουμε λίγο το σπίτι μας, την ΕΡΤ, και κυρίως θα πούμε πόσο αξιόλογη ήταν αυτή η παρουσία του Πρόεδρου της ΕΡΤ και η σημαντική διάκριση που πήρε για λογαριασμό της δημόσιας τηλεόρασης. Εξελέγει λοιπόν ομόφωνα μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου, του 11μελούς εκτελεστικού συμβουλίου της ABU. Είναι μια πολύ σημαντική θέση και αυτό καταδεικνύει την αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η ΕΡΤ στο Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα των Δημοσίων Μέσων Ενημέρωσης. Είναι πρώτη φορά που ο πρόεδρος της ΕΡΤ καταλαμβάνει μια θέση στο ανώτατο διοικητικό εκτελεστικό συμβούλιο της ABU και δεν έχουμε άλλο λόγο παρά να χαιρόμαστε και για αυτή τη διάκριση αλλά και για την ΕΡΤ συνολικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Νομίζω, Γιάννη, σου έχω πει με τι τραγούδι ξεκινάμε.
Μυστικέ κρύφε, ότι τώρα ένιωσα, δεν ένιωσα ποτέ. Μυστικέ μου έρωτα, αχ έρωτα κρύφε.
Λοιπόν, τελείωσε ο μήνας και σιγά σιγά, ή τελειώνει τελείως, εντάξει, έχει 2-3 μέρες, και σιγά σιγά μαθαίνουμε τα καινούργια σύριαλ της τηλεόρασης που θα μας παιδέψουν από το φθινόπωρο και πέρα. Ξεκινώ με το Dirty, είναι ένα σύριαλ που αρκετά, 2-3 χρόνια νομίζω, το παιδεύουν οι δημιουργοί. Η δημιουργή των Άγριων Μελισσών είναι η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, τους οποίους έχω τη χαρά, όπως πάντα, να έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ντέπη.
Τι κάνετε, καλά μου παιδιά?
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή που πάντα έτσι με πολύ χαρά δέχεστε να τα πούμε. Λοιπόν, καταρχήν, ποιος έχει ντέρτια, να ρωτήσω? Είναι βασικό.
Ζούμε όλοι από Σεπτέμβριο.
Λοιπόν, αυτή η σειρά, Μελίνα, θυμάμαι την λέγαμε και την ξαναλέγαμε αρκετό καιρό. Mm-hmm. Και να που έγινε πραγματικότητα.
Ήρθε η ώρα της, έτσι φαίνεται.
Ήρθαν η ώρα της, ναι.
Έτσι.
Το cast μοιάζει πολύ ενδιαφέρον, όσο μπορούμε να κλέψουμε από τα σταγονίδια που αφήνει ο Αντένα να πέφτουν. Και έχω να πω ότι και ο Νούσιας και ο Μουρατίδης, κυρίως η Κρέλια Ρένεση, Mm-hmm. Που τραγουδάει κιόλας και τραγουδάει και
τραγουδάει
πάρα πολύ
και
ωραία.
Και τραγουδίστη, βεβαίως.
Ακριβώς. Λοιπόν, για ξεκίνα λίγο, σε παρακαλώ πολύ, και πες μου πότε ξεκινήσατε να το σκέπτεστε, πώς παίρνετε τη δεκαετία του 80, γιατί αυτό κατάλαβα ότι θεωρείται πολύ σημαντική αυτή η δεκαετία για εσάς.
Πολύ, μουσικά κυρίως, mm-hmm. γιατί εμείς πολλά χρόνια θέλαμε να κάνουμε μια ιστορία, μια σειρά που η μουσική να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, η ιδέα του Ντερτιού είχε έρθει πριν τις Μέλισσες ακόμα. Την έχουμε από τόσο παλιά. Τόσο παλιά, αλλά όταν τη σκεφτήκαμε ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί και από άποψη προϋπολογισμού και από τις δυσκολίες που υπήρχαν με τα μουσικά δικαιώματα τότε. Ήταν η περίοδος που είχε γίνει όλο το σκηνικό με την ΑΕΠ και ήταν αδύνατο να καταλάβεις πώς μπορείς να πάρεις δικαιώματα.
Θα πλάκωσε και η πανδημία στο μεταξύ. Και ίσως και αυτός
η πανδημία δεν ήταν εμπόδιο. Εμπόδιο ήταν ότι την χρονιά που ήταν να το βγάλουμε, αν θυμάσαι, είχε ανακοινωθεί και το Αυτή Νυχταμένη. Δεν θέλαμε να πέσουμε την ίδια χρονιά δύο σειρές με ένα setup που έμοιαζε.
Ναι, σωστό. Σωστό.
Οπότε γιατί αποφασίσαμε να πάμε με τη Μάγισσα, που ήταν μια ιστορία που επίσης μας άρεσε πάρα πολύ, και να το αφήσουμε για αργότερα. Τώρα ήρθε η ώρα, λοιπόν.
Εδώ τώρα μιλάμε, Πέτρο, για μια καθημερινή σειρά του Αντένα. Έτσι δεν είναι, θα παίζεται κάθε βράδυ.
Ακριβώς.
Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή. Μιλάμε για το Γιάννη Καραγιάννη. Μιλάμε για 140 επεισόδια με προοπτική πολλά. Με προοπτική συνέχεια, γιατί οι Μέλισσες πόσο πήγαν, παιδιά?
420.
Ναι, λέω, μήπως υπάρχει μια...
Κοίταξε, πάντα όταν σχεδιάζεις ένα καθενό, το μίνιμουμ που σχεδιάζεις είναι για 2 χρόνια. Διότι θέλει ένα μεγάλο κόστος για να στηθεί ένα καθημερινό, να φτιαχτούν σκηνικά κτλ. Και πρέπει να βλέπεις αυτή την προοπτική μια δεύτερη σεζόν. Okay. Τώρα βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται από την
από την εποχή, από το τι θα συμβεί.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είμαστε στη δεκαετία του 80. Με παρακάλεσε η Μελίνα να λέω εγώ και εκείνα να λέει να συμφωνεί.
Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα.
Ξεκίνα λοιπόν.
Ναι. Εντάξει, είναι ηθοποιοί που είδατε όλοι στο τίζερ. Η Κλέλια Ρένεση με τον Τάσο Νούσια. Ο Φάνης Μουρατίδης με την Ευαγγελία.
Κλέλια σε έναν τελείως διαφορετικό ρόλο, έτσι.
Ένα ρόλο που πιστεύουμε ότι τη ταιριάζει πάρα πολύ.
Ήταν η Γαλήνη, να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
Ακριβώς. Όταν δηλαδή ξεκίνησε να στείνεται, ήμασταν όλοι σύμφωνοι ότι η Κλέλια θα τον αποδώσει τέλεια. Μιλήσαμε μαζί της, ήταν ενθουσιασμένη και πράγματι ήταν η κατάλληλη για αυτό που θέλαμε. Okay. Φυσικά ο Λεωνίδας Κακούρης με τη Θεοδόρα Πιστάρκου.
Ο Λεωνίδας, ακριβώς, ναι.
Ο Λεωνίδας είναι η μεγάλη μας αδυναμία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Έχει τραβήξει τόσο ο Δόλιος που λογικό είναι.
Έχει τραβήξει άλλα τόσα. Δεν γλιτώνει.
Λοιπόν, βασικά υπάρχουν 2 οικογένειες που είναι οι κεντρικοί ήρωες και εκεί γύρω πλέκεται η πλοκή.
Όχι ακριβώς. Ουσιαστικά,
να ακούσουμε την αλήθεια επιτέλους.
Το πρωταγωνιστικό μας δίδυμο είναι 2 νέα παιδιά. Mm-hmm. Είναι ο Άρης και η Στέλλα. Ο Άρης είναι ένας μυστικός αστυνομικός της δίωξης. Και η Στέλλα γίνεται πληροφοριοδότρια της αστυνομίας. Αναγκασμένη να επιστρέψει την μητέρα της που έχουν χαθεί εδώ και χρόνια.
Στην Πάτρα υποτίθεται ότι ήδη εξάγει.
Στην Πάτρα ακριβώς. Η μητέρα της είχε παντρευτεί με τον Αλέκο Αραμίδη, έναν πρώην ποδοσφαιριστή ιδιοκτήτη του Ντέρτι πλέον. Ένας άνθρωπος αρκετά σκοτεινός. Και ουσιαστικά η πρωταγωνίστριά μας καλείται να αναλάβει μια επικίνδυνη και δύσκολη αποστολή και ταυτόχρονα να επανασυνδεθεί μέσα από αυτή με τη μητέρα της. Η οποία είναι τραγουδίστρια στον Τέρτη και μεγάλη φίρμα, ας πούμε, στην Πάτρα.
Άρα είναι και λίγο αστυνομικό, δηλαδή προσπαθεί να ξεσκεπάσει κάποιες τυχές παρανομίες, να το πούμε έτσι.
Γιατί μας αρέσει το είδος πάρα πολύ, το ξέρετε.
Αυτό, ναι.
Αυτός είναι ο βασικός πυρήνας που ξεκινάει μια αστυνομική έρευνα, μια ιστορία crime και μυστηρίου, αλλά ο έρωτας έρχεται και σε αυτή την περίπτωση να...
Να παίξει.
Ευγενία Ξυγκόρου, να πούμε, η Στέλλα και Νικόλας Χαλκιαδάκης, ο Άρης.
Είναι τα δύο παιδιά που είναι...
Τα δύο παιδιά οι πρωταγωνιστές που γύρω τους στείνεται όλη αυτή η ιστορία.
Και αυτή η ιστορία, όπως διάβασα, έχει από όλα μέσα. Έχει πάθος, έχει έρωτα, έχει μίσος, έχει αυτά τέλος πάντων που συνθέτουν την συνταγή
μιας ωραίας πλοκής. Η αλήθεια είναι και εμείς όταν μπήκαμε να το γράψουμε, νιώθαμε όλο αυτό το φόβο πάλι του καθημερινού. Πώς θα στηθεί μια ιστορία που μπορεί να τραβήξει για τόσο μεγάλο διάστημα και με τόσα πολλά επεισόδια. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήμασταν αρκετά ήρεμοι. Είχαμε ξεκουραστεί και λίγο, είχαμε χρόνο να δουλέψουμε. Και πράγματι το αποτέλεσμα αυτό μας έχει ενθουσιάσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι η σειρά βγάζει πρώτα απ' όλα το vibe των 80's. Αυτό ήταν ένα ζητούμενο, ότι πρέπει να δούμε ανθρώπους που ζούσαν πολύ διαφορετικά από ό,τι εμείς. Πιο ελεύθεροι, πιο παθιασμένα. Επίσης το αστυνομικό στοιχείο που βάλαμε είναι μια αναφορά στις αστυνομικές ταινίες της δεκαετίας του 80, που ήταν πολύ χαρακτηριστικές, εμβληματικές.
Πέτρο, παίζει καθόλου ρόλο το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους πρωταγωνιστές σας... Είναι μια εποχή που δεν τη γνωρίζουν, θα ήταν μικρή φαντάζομαι, δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, επειδή είναι σύγχρονο το έργο. Είναι στη δεκαετία του 80, όπου οι περισσότεροι από εμάς τουλάχιστον...
Είναι vintage, όπως λέμε, δεν είναι εποχή.
Έτσι ακριβώς. Αλλά είναι πολύ καθοριστική εποχή, γιατί είναι η δεκαετία που συνέβη στην Ελλάδα έτσι, ό,τι καλύτερο, κατά την άποψή μου. Για μένα είναι η αγαπημένη μου δεκαετία προσωπικά. Σε όλα τα θέματα, όχι μόνο.
Οι πρωταγωνιστές μας τη ζήσανε. Το πρωταγωνιστικό ζευγάρι δεν την έχει ζήσει. Και τους τα μαθαίνουμε τώρα. Και πολλά από τα νέα παιδιά που υπάρχουν τριγύρω. Αλλά οι πρωταγωνιστές, εντάξει, τώρα μην κρύβουμε χρόνια. Όλοι μας είμαστε και να έχουμε ζήσει.
Εντάξει, κάπως ο καθένας.
Οι υπόλοιποι, ναι.
Η δεκαετία του 80 ήταν μια δύσκολη δεκαετία μέχρι τώρα για να αποτυπωθεί. Διότι λίγο πολύ την είχαμε απορρίψει πριν από μια δεκαετία όλοι μας, όσοι τη ζήσαμε. Και αυτό έγινε και διεθνώς. Τα τελευταία μας χρόνια έχει επανέλθει και έχει επανέλθει σε πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή ξεκινάμε από το Stranger Things για παράδειγμα του Netflix. Έφερε τα 80's ξανά στη μόδα και το είδος το συγκεκριμένο μυστηρίου, φάνταση κτλ. Επίσης στη μόδα, πάρα πολλά στοιχεία της μόδας του 80 πλέον τα βλέπουμε στην καινούργια γενιά.
Μα το 80 δεν άνθησε μόνο η μουσική, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Άνθησαν πάρα πολλά πράγματα.
Και να πούμε
από
εδώ
την πολιτική, να το πάρεις, να προχωρήσεις στις τέχνες, να πας και να φτάσεις και στην μουσική.
Νέα ήθη και έθιμα, κοινωνική μουσική αλλάξει πάρα πολύ.
Ήταν τα νιάτα μας και τα καλύτερά μας χρόνια.
Απλά να πούμε κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Έγινε μια φοβερή δουλειά πολλών μηνών και από εμάς και από το σκηνοθέτη μας τον Σπύρο Ρασιδάκη και από τον παραγωγό μας τον κύριο Καραγιάννη και από τον Αντένα για να πάρουμε δικαιώματα από πάρα
τραγούδια.
Πολλά τραγούδια. Έχουμε καταφέρει να πάρουμε από πάρα πολύ γνωστά τραγούδια και πολλά, δηλαδή έγινε μια εντυπωσιακή προσπάθεια μηνών. Και μάλιστα εκτός από αυτά που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε, έχουμε τεράστια χαρά γιατί θα έχουμε μουσικά μια σύμπραξη του Άλεξ Σιδηρόπουλου και της Ουρανίας Πατέλης που είναι στο soundtrack και που έχουμε ξανασυνεργαστεί, με τον Χρήστο Νικολόπουλο, ο οποίος μας κάνει όχι μόνο τις ενορχιστρώσεις, θα μας δώσει καινούργια τραγούδια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί όλο αυτό γίνεται κάτω από τη δική του επίβλεψη για να είμαστε σίγουροι ότι αποτυπώνουμε όλο τον ήχο της εποχής.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ που μου βγάζεις ειδήσεις.
Έτσι,
γιατί όντως με τρόμαξες, αλλά όντως εσύ είμαι Ελίνα που ξέρω.
Εντάξει, τώρα δεν έχουμε πολλά μυστικά, η αλήθεια.
Ναι, όχι, Πέτρο, μου φοβήθηκα στην αρχή.
Αλλά...
Χαιρόμαστε, γιατί ήταν Πολύ μεγάλη χαρά μας να τον έχουμε στην ομάδα.
Ναι. Πείτε μου κάτι, ο Φάνης ο Μουρατίδης θα κάνει ένα ρόλο που, όπως είπε ο ίδιος, τον συγκινεί, με την έννοια ότι του θυμίζει ότι ο πατέρας του υπήρξε, ήταν αστυνομικός. Θα είναι ο αρχηγός των δύο παιδιών, δηλαδή θα έχει αυτό το... θα παίζει αυτό το ρόλο.
Όχι, ο Φάνης θα υποδηθεί τον Πασχάλη Μίχο, ο οποίος είναι ένας αστυνομικός της Πάτρας, στο τμήμα ασφαλείας. Mm-hmm. Είναι προσωπικός και παιδικός φίλος τον Αλέκο Αβραμίδη, τον μαφιόζο, ας το βάλω συγχρονικά. Τον άνθρωπο που ουσιαστικά ερευνά η δίωξη της Αθήνας. Mm-hmm. Επομένως, και μάλιστα είναι παντρεμένοι και οι δύο με αδερφές. Η Κλέλια, δηλαδή, η Ξένια που υποδίεται η Κλέλια Ρένεση, είναι η αδερφή της γυναίκας
του μαφιόζου.
Ακριβώς.
Και η Κλέλια είναι η γυναίκα του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.
Ακριβώς. Επομένως έχουν.
Τι λες, Μελίνα?
Του Τάσου Νούσια η γυναίκα είναι η Κλέλια και η Ευαγγελία Τριοπούλου είναι του Φάνη Μουρατίδη. Είναι αδερφές μεταξύ τους. Αλλά οι άντρες τους είναι παιδικοί φίλοι.
Όπως καταλαβαίνεις, έχουν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, μια φιλία πολύ δυνατή που πηγαίνει πολύ πίσω και ξαφνικά αυτοί οι δύο άνθρωποι θα έρθουν αντιμέτωποι.
Δεν γνωρίζει προφανώς η μία οικογένεια τα παράνομα της άλλης.
Όχι.
Υπάρχει μια τρίτη οικογένεια που είναι του Λεωνίδα Κακούρη, ο οποίος είναι τραγουδιστής στον Τέρτη. Ο Λεωνίδας, ο Αλέκος και ο Πασχάλης είναι οι τρεις παιδικοί φίλοι γύρω από τους οποίους συμβαίνει η συνθήκη του πρώτου επεισοδίου που ξεκινάει όλη η ιστορία.
Ο Λεωνίδας θα τραγουδήσει ο ίδιος ή τον ντουμπλάρει κάποιος?
Αυτό ακόμα το διερευνούμε
γιατί ξέρω ότι ο Λεωνίδας
έχει πολύ καλή φωνή.
Έχει
πάρα πολύ καλή φωνή. Ακόμα δεν έχει πάρθει απόφαση αν θα καλύψει ο ίδιος τα τραγούδια του ή θα χρειαστεί κάποια βοήθεια. Το βλέπουν τώρα με το μαέστρο σου.
Και περισσότερο είναι παραγωγικό το πρόβλημα, διότι χρειάζεται χρόνος ώστε ο ηθοποιός να πάει στο στούντιο, να γράψει το κομμάτι και μετά να φερθεί στο γύρισμα ώστε να το ερμηνεύσει. Και δεν ξέρουμε αν σε ένα καθημερινό αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, αν πάμε σε δεύτερες φωνές, ειδικά σε ηθοποιούς που έχουν καλή φωνή, θα γίνει καθαρά για πρακτικούς λόγους.
Τι θα κάνει τον τηλεθεατή να κάτσει καθημερινά να βλέπει τον Τέρτη?
Ελπίζουμε καταρχάς ότι θα περάσει πολύ καλά. Γιατί όσο και αν είναι μια ιστορία με αστυνομικό υπόβαθρο, θέλαμε να έχει και αρκετό χιούμορ, θέλαμε να έχει αυτή την ελαφράδα των έτης. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να υποτυπωθεί και στους διαλόγους και στον τρόπο που οι ήρωες κινούνται μέσα στην ιστορία. Ήταν δηλαδή μια μεγάλη μετατόπιση από εμάς, από τα 50's των Μελισσών. Το βλέπαμε στους ίδιους τους ήρωες πώς κινούνται.
Ναι. Αυτοί που μετήχαν και στο...
Θεωρούμε ότι αυτή η διαφορά θα κάνει και το θεατή και να την νοσταλγήσει την περίοδο και να περάσει καλά.
Και φαντάζομαι, παιδιά, ότι δεν εξαντλούμαστε στο λαϊκό τραγουδί, δηλαδή στο ιστορικό.
Προσπαθούμε να έχουμε απ' όλα.
Στο ιστορία μου,
Μαρτία μου.
Προσπαθούμε να είστε έτσι.
Προσπαθούμε να έχουμε απ' όλα. Τώρα είμαστε στην φάση που διερευνούμε και τα υπόλοιπα παιδεία και τα
υπόλοιπα είδη.
Ναι.
Τα οποία όλα θα είναι στην... Όλα θα είναι στην δικαιοδοσία της κυρίας Ρένες, της, πες μου το...
Όχι.
Της Κλέλιας.
Όχι. Υπάρχουν και άλλοι τραγουδιστές, ηθοποιοί, δηλαδή, okay. που υποδίονται τραγουδιστές, όπως ο Λεωνίδας, και η κόρη της Ευγένια Εξυγκόρου, δηλαδή η Στέλλα, τραγουδάει, και άλλος ένας πολύ σημαντικός χαρακτήρας. Απλώς η δυσκολία είναι στο ξένο ρεπερτόριο, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, είναι πάρα πολύ ακριβό, δεν είναι εφικτό.
Μπορούμε να πληρώσουμε το θρίλερ, ας πούμε. Μα κοιτάξτε, δεν μπορούμε.
Δεν μπορούμε με τίποτα.
Σωστό και αυτό.
Θα υπάρχει σίγουρα και αυτή η νεανικότητα που θέλουμε στη σειρά. Έχουμε πολλούς νέους χαρακτήρες, νέα παιδιά, όπου βέβαια είναι μοντέρνα για την εποχή τους, θα ακούνε τα ακούσματα της εποχής. Και από εκεί βέβαια θα βγουν και άλλες σχέσεις, πάθους, έρωτα, προδοσίας κτλ.
Τούτη η σειρά σας δεν ξεκινάει με φόνο, να υποθέσω.
Μύθο λες.
Το είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Υπάρχει μια εξαφάνιση που αυτή κινεί το μύθο. Ένα νέο παιδί, ο γιος του Λεωνίδα Κακούρη, ο οποίος είχε ένα κατουβαρή παρελθόν. Και σιγά σιγά ξετυλίγεται η ιστορία στο τι συνέβη σε αυτό το παιδί.
Ωραία. Και πότε λέτε να ξεκινήσετε?
Εννοείς.
Όχι, εννοώ. Το ξέρω. Ναι, άλλη μόνο. Εννοώ να μπει αρχές Οκτώβρη,
ας πούμε. Έχουν ενημερώσει ότι θα γίνει κοινή έναρξη όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, γύρω στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ό,τι αποφασίσουν τα κανάλια μεταξύ τους.
Με το καλό. Θα σας αφήσω, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, γιατί είναι πολύ λίγα αυτά που είπαμε, και θα βάλουμε ένα τραγούδι που βγαίνει λίγο από αυτά. Το μη μου το πεις, θυμάσαι που μιλούσαμε για τον Τουρνά.
Έτσι.
Θα ακούσουμε αυτό για να φύγουμε λίγο και από τη λαϊκή. Και εγώ ευχαριστώ και στο επανειδήν. Γεια χαρά. Καλό καλοκαίρι να έχετε, παιδιά, και καλή επιτυχία.
Γεια.
Με τον άλλον ξανά κι αν μιλήσεις, πες τους πως μη δες πως είμαι καλά και να ζήσεις. Μη της το πεις πως την έχασα μα την αγαπώ. Μη της το πεις πως δεν ξέχασα και για εκείνη ζω. Μη της μιλήσεις να με λυπάται. Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και έρθει. Όταν τη δεις πες της ό,τι μπορείς να με σώσεις. Μη της μιλήσεις για μένα μην πεις. Μην προδώσεις, μη της το πεις πως την έχασα μα την αγαπώ. Μην της το πεις πως δεν ξέχασα και για εκείνη ζω. Μην της μιλήσεις να με λυπάται, δεν θέλω. Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και έρθει. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Καθρέφτη μου ονείρων στοιχειωμένων.
Λοιπόν, δεύτερο μέρος. Ωραίο ήταν το τραγούδι, νομίζω θα μας το πει και η καλεσμένη μας. Αλλά είναι πολύ καλύτερη η καλεσμένη μας, διότι αυτά που έχω να ρωτήσω είναι μέσα στη ψυχή μου. Καλησπέρα, κυρία Καραμπέτη.
Γεια σας, κυρία Γκολεμά, και καλησπέρα στους ακροατές μας.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Πολύ καλά, κύριε, ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή. Όχι, όχι, όμως το κάθε πράγμα έχει τη δική του αξία και δεν θα ήθελα να γίνονται συγκρίσεις, για όνομα του Θεού. Είναι υπέροχο το τραγούδι μας.
Είναι ωραίο και πιστεύω ότι θα σας άρεσε, γι' αυτό ξεκίνησα
ναι,
με αυτή
ναι,
την...
όντως, όντως.
Ωραία, λοιπόν, Μίδια.
Ναι.
Μίδια, λοιπόν, είναι γραφτό μια Μίδια να είναι το γεγονός του καλοκαιριού, νομίζω. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία και την πρεμιέρα. Και γενικά, όποτε και όταν φτάσετε κάπου που θα μπορούμε να σας δούμε.
Ήθελα,
δεν θα ναι. σας ρωτούσα, γιατί το σκέφτηκα αρκετά, πώς είχε γράψει μέσα σας η Μίδια 29 χρόνια πριν,
Έχουν περάσει ναι, τόσα, ναι, σχεδόν 30. Του χρόνου έπρεπε να το είχαμε κάνει.
Ακριβώς, ναι.
Αλλά η πρόταση ήρθε φέτος και φυσικά δεν μπορούσα να το αναβάλω.
Ναι, ήταν και πανηγυρικό, σωστά. Αλλά ναι, έχουν περάσει 29 χρόνια.
Ναι.
Δεν θα ρωτούσα το πώς ήταν τότε και πώς είναι τώρα και ποιες είναι οι διαφορές που ασφαλώς θα υπάρχουν. Αλλά πώς εσείς, η καρδιοφιλιά, μέσα της και έξω της βλέπει τη Μίδια.
Ναι, ναι. Να πω καταρχάς ότι είναι μέσα στα τόσα χρόνια της καλλιτεχνικής μου πορείας ο αγαπημένος μου ρόλος.
Αυτό
και είναι ένας ρόλος που με έχει σφραγίσει και τότε σε αυτήν την ιστορική παράσταση που αναφέρατε, που ήταν σε σκηνοθεσία Νικέτης Κοντούρη και με σκηνικά
του
αξέχαστου Γιώργου Πάτσα, ναι, ακριβώς. Ήταν μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, η οποία εκτός από την Επίδαυρο, το Ηρώδιο και περιοδία στην Ελλάδα, είχε παιχτεί και σε μεγάλη διεθνή
περιοδία. Στην Αυστραλία, νομίζω.
Παντού. Είχαμε πάει Αμερική, Καναδά, Αυστραλία που αναφέρατε, Κίνα, Ιαπωνία και βεβαίως πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη. Οπότε ήμασταν και πρέσβεις του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και είχαμε μια υπέροχη προσωπική ευκαιρία εμείς να γνωρίσουμε τους πολιτισμούς όλου του υπόλοιπου κόσμου. Ήταν υπέροχη εμπειρία, ήταν πάντα γεμάτες οι αίθουσες όπου και να παίζαμε, με υπέρτιτλους στη γλώσσα της χώρας που επισκεπτόμασταν. Και ήταν επί τρία συνεχόμενα έτη, από το 1997 που πρωτοανέβηκε στην Επίδαυρο μέχρι και το 1999. Όλα αυτά τα επόμενα χρόνια έπαιξα άλλες δύο μορφές της Μίδιας. Η μία ήταν ένα μουσικό έργο, ένα μελόδραμα του Γύρι Αντωνέν Μπέντα, ο οποίος είναι τσέχος συνθέτης του 18ου αιώνα, σύγχρονος του Μότσαρτ. Και έγραψε, όταν λέμε μελόδραμα, είναι ένα έργο όχι ως όπερα, δεν τραγουδιέται, είναι κείμενο για ηθοποιούς και ορχήστρα. Οπότε αυτό το έχω κάνει και με την Καμεράτα και με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και μόνο με τον μαέστρο μας, τον Μάρκελο Χαρτσικόπουλο, στο πιάνο σε πολλές σκηνές στην Ελλάδα, κυρίως σε μέρη που δεν είναι εύκολο να πάει η μεγάλη ορχήστρα, σε νησιά και τα λοιπά, αλλά δεν έχει σημασία γιατί είναι η ίδια παρτιτούρα. Και εκεί είναι ένας μονόλογος της Μίδιας που πραγματικά από το 2011 που το έχω πρωτοπαίξει συνεχίζω όλα αυτά τα χρόνια και έτσι δεν με αφήνει ποτέ αυτός ο ρόλος. Ναι. Έφτιαξε επίσης μια σύγχρονη Μίδια γραμμένη από τον Δημήτρη Δημητριάδη που λεγόταν «Πολιτισμός, μια κοσμική τραγωδία». Και εκεί τοποθετεί την ιστορία ο Δημητριάδης σε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν πια θεοί, ο κόσμος έχει χάσει την πίστη του στους θεούς, μια τεχνοκρατική εποχή, σαν τη δική μας δηλαδή, που ακριβώς λόγω αυτής της έλλειψης θεών ο κόσμος τρελαίνεται και εκεί πια η Μίδια δεν έχει μαγικές ικανότητες και γίνεται η ίδια το εξυλαστήριο θύμα αυτής της τρέλας των ανθρώπων. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε,
κοντά είμαστε, μου φαίνεται.
Με πολύ μεγάλη χαρά τώρα ξανασυναντιέμαι με τη Μίδια του Ευρυπίδη σε μια παράσταση που όντως είναι διαφορετική, γιατί η ματιά του Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, του Σέρβου σκηνοθέτη που όμως δραστηριοποιείται εδώ και πολλά πολλά χρόνια στην Ελλάδα και είναι αγαπημένος και του ελληνικού κοινού. Και είναι μια άλλη ματιά, έχει πολύ έντονα τα στοιχεία ενός ονείρου, ενός εφιάλτη που βιώνει η Μίδια, θα έλεγε κανένας, μετά το φόνο των τέτοιων, μετά την παιδοκτονία, που μέσα στην ταραγμένη τη συνείδηση έρχονται αυτά τα κομμάτια που συνθέτουν αυτό το παζλ αυτής της ιστορίας και με τη μορφή κάποιων έτσι παράξενων δαιμονικών πλασμάτων που κατατρίχουν τη συνείδησή της. Οπότε είναι μια παράσταση με πολύ μεγάλο εικαστικό ενδιαφέρον. Να πω ότι πρόκειται για διασκευή του έργου, δεν είναι δηλαδή ακριβώς
ολόκληρο
το έργο, βασικά όχι τόσο στην αφήγηση όσο σε κοψίματα,
στα δρόμενα που γίνονται μέσα, γιατί υπάρχουν μουσικοί σε εσάς.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Καραμπέτη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά την έχω αυτή την απορία. Περισσότερο οι σκηνοθέτες των ανατολικών κρατών πειράζουν εντός εισαγωγικών τις αρχαίες τραγωδίες από
όχι
τους δυτικούς?
Όχι απαραίτητα.
Εσείς δηλαδή, επειδή την έχετε αυτή την εμπειρία με τους ανατολικούς αρκετά, όσο και με τους δυτικούς βεβαίως, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτοί κάνουν περισσότερες παρεμβάσεις στις...
Όχι, γιατί έχουμε δει στην Επίδαυρο και παραστάσεις κυρίως Γερμανών σκηνοθετών, οι οποίοι κάνουν... πολύ. Είναι μία τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύγχρονο θέατρο, επειδή αυτά τα κείμενα είναι πολύ γνωστά και έχουν παιχτεί και ξαναπαιχτεί και κάθε εποχή πια, κάθε γενιά να το πω έτσι, έχει την ανάγκη να ξανακοιτάξει αυτά τα έργα μέσα από ένα δικό της πρίσμα.
Μια σύγχρονη ματιά. Δηλαδή
ναι, ακριβώς. Οπότε εκεί πραγματικά αποκτάται έτσι μια ελευθερία. Μπορεί να μπολιάζονται τα κείμενα αυτά και με άλλα κείμενα σύγχρονων, πιο κοντινών μας, εν πάση περιπτώσει, δραματουργών και να ενταχθούν έτσι μέσα σε ένα σημερινό σκηνικό. Έχουμε δει τέτοιες παραστάσεις πολλές και στην Επίδαυρο. Ξενίζουν λίγο, είναι η αλήθεια, το ελληνικό κοινό.
Είστε υπέρ αυτού?
Ναι, είμαι υπέρ των καλών παραστάσεων. Είμαι υπέρ των καλών αναγνώσεων. Και εάν αυτή είναι είτε μια παράσταση μιας κλασικής ανάγνωσης, είτε είναι μια λίγο πιο πειραγμένη ανάγνωση, εμένα με ενδιαφέρει όταν είναι μια πολύ καλή παράσταση. Επίσης, επειδή πραγματικά έχουμε παίξει και έχουμε δει αυτά τα έργα και λόγω του ότι είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και κυρίως στην Επίδαυρο, πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι η ανάγκη της εποχής είναι ένα φαινόμενο που, γιατί όχι, δηλαδή έτσι κι αλλιώς η τέχνη υπόκειται σε, είτε πρόκειται για εικαστικές τέχνες, η ζωγραφική, η γλυπτική, είτε η μουσική, ο κινηματογράφος, πια πειραματίζεται με πολλές νέες φόρμες κτλ. Όταν είναι λοιπόν καλές αυτές οι παραστάσεις, ναι, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και ίσως και περισσότερο από τις απλές κλασικές αναγνώσεις.
Από τις νόρμες, ναι. Πείτε μου κάτι, ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, τι καινούριο φέρνει στη Μίδια?
Αυτό που σας είπα, δηλαδή αυτή η ονειρική ματιά...
Την απομυθοποιεί λίγο δηλαδή? Αρκετοί έχουν προσπαθήσει να μας πείσουν ότι κατά το μύθο, ας πούμε, ότι δεν έσφαξε τα παιδιά της.
Αυτό είναι αλήθεια. Κατά το μύθο, ο φόνος των παιδιών έγινε από τους Κορίνθιους πολίτες ως αντίδραση στο φόνο της νέας νύφης του Ιάσονα, της Γλάφκης, και του βασιλιά πατέρα της, του Κρέοντα, του βασιλιά της Κορίνθου. Ναι, γιατί έστειλε δώρα, πράγματα δηλαδή που υπάρχουν και στην τραγωδία του Ευρυδίκη φυσικά, στην νύφη η Μίδια δώρα νηφικά, ένα δηλαδή πέπλο και ένα χρυσό στεφάνι, τα οποία όμως ήταν, είχαν μάγια επάνω, είχαν, ήταν ποτισμένα.
Και η ίδια η Μίδια δεν είχε κάποια στοιχεία έτσι μάγισσας κάπως.
Μα ναι, φυσικά, είναι έτσι, μυθολογικά αυτές οι πληροφορίες ακολουθούν αυτή την σκοτεινή μορφή. Ήταν η ίδια Βασιλοπούλα, ήταν κόρη του βασιλιά Αιήτη της Κολχίδας, σαν να λέμε της σημερινής Γεωργίας, από εκεί. Η οποία όταν πήγε ο Ιάσονας με την αργοναυτική εκστρατεία για να πάρει το χρυσό μαλοδέρας, που μας είναι γνωστό από το μύθο του Φρίξου και της Έλλης, γιατί εκεί ο Φρίξος τότε είχε θυσιάσει το κρυάρι εκείνο που, με το οποίο είχαν πετάξει και έπεσε η Έλλη στον Ελίσποντο και τα λοιπά, και το χρυσό μαλοδέρας το φύλαγε ένας δράκοντας, ένα τρομερό φίδι. Και όταν πήγε επιταγή του θείου του Ιάσονα, ο οποίος είχε σφετεριστεί το θρόνο από τον αδελφό του, τον πατέρα του Ιάσονα, και δεν τον έδινε πίσω, του ζήτησε να κάνει αυτόν τον άθλο, και πήγε στην Κολχίδα, και εκεί η θεά Αφροδίτη, για να βοηθήσει τον Ιάσονα, έκανε την ίδια να τον ερωτευτεί παράφορα. Και εκείνη τον βοήθησε με τις γνώσεις της και με τα μαγικά της φίλτρα να αντιμετωπίσει τις τις δοκιμασίες που επέβαλε εκεί ο δικός της πατέρας ξανά στον Ιάσονα, γιατί και εκείνος δεν ήθελε να του δώσει το χρυσό μαλοδέρας. Και δραπέτευσαν από εκεί μαζί, και η Μίδια για αυτόν τον τεράστιο έρωτα, για αυτό το μεγάλο πάθος,
ναι,
που έγινε.
Ναι, ένα ολοκληρωτικό, ολοκληρωτικό πάθος.
Ακριβώς, ναι, πρόδωσε και τον πατέρα της, έτσι, και την πατρίδα της, και σκότωσε τον ίδιο της τον αδερφό που τον είχε πάρει μαζί της στο καράβι, στην Αργό. Και δυστυχώς τον κομμάτιασε και πετούσε τα μέλη του στη θάλασσα για να καθυστερήσει τον πατέρα τους που τους
καταδίνεται. Λοιπόν, ας γυρίσουμε στη Μίδια αυτήν που εσείς καλείστε, ναι, να κάνετε. Να δούμε λίγο και τη διανομή των ρόλων θα ήθελα, γιατί βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά ότι ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο οποίος έπαιζε, έτσι δεν είναι, το 97...
Καταρχάς, πριν πάμε στον Άρη, να πάμε στον Λάζαρο Γεωργακόπουλο.
Στον Λάζαρο, γιατί... βεβαίως, πολύ σωστά.
Ναι,
πολύ
όχι, σωστά. Το λέω, γιατί ο αμέσως σημαντικός ρόλος στο έργο είναι ο Ιάσονας, ναι, τον οποίο έπαιζε τότε ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος σε εκείνη την παράσταση, όταν ήμασταν 29 χρόνια νεότεροι και οι δύο, και τώρα παίζει ξανά αυτόν τον ρόλο, και χαίρομαι πολύ, γιατί ακριβώς επειδή γίνεται συζήτηση μέσα στο έργο και για το χρόνο που έχει περάσει και για το ότι πια η Μίδια έχει μεγαλώσει, και υπάρχει και μία φράση μέσα που θα αγγίξει πάρα πολλές γυναίκες από το σύγχρονο ακροατήριο. Αυτό το «όμως δεν αφήνουν έτσι μια γυναίκα όταν γεράσει, τώρα φαίνεται καθαρά ποιος είσαι». Δηλαδή ακουμπάει αυτό το σύγχρονο πρόβλημα των τόσων διαλυμένων οικογενειών, όταν ένας σύζυγος, ένας άντρας αφήνει τη γυναίκα του για μια νεότερη γυναίκα. Ξέρετε, αυτή η νοοτροπία η ανδρική, που εδώ σε αυτό το έργο υπάρχει αυτή η σύγκρουση και των δύο διαφορετικών κόσμων, του βάρβαρου, του αρχαϊκού, του γεμάτου πάθος, σκοτεινιά και μαγεία της Μίδιας και συναισθήματα, και από την άλλη μεριά ο κινησμός, ο ορθολογισμός, ο κόσμος αυτός του Ιάσονα, ο οποίος δεν, γι' αυτό δεν σημαίνει και τίποτα αυτός ο έρωτας και αυτές οι τις.
Με μεγάλη κουβέντα λέτε πάντως.
Ναι, ακριβώς. Εκείνος πηγαίνει πια σύμφωνα με το συμφέρον του,
του
τώρα.
Ναι.
Το διαγράφει το παρελθόν. Αυτή είναι μια μεγάλη προδοσία που δεν την αντέχει η Μίδια. Όχι φυσικά ότι αυτό
δικαιολογεί
την παιδοκτονία. Απλώς ο Ευρυπίδης παίρνει αυτή την τρομερή γυναίκα που έχει μέσα της και αυτά τα στοιχεία που λέγαμε, έχει θεϊκή καταγωγή, είναι εγγονή του ήλιου, έχει σχέσεις με τις θεότητες της Σελήνης, έχει διδαχτεί μυστικά μαγείας από τη θεά Εκάτη, τη σκοτεινή θεά. Και απλώς μας λέει ο Ευρυπίδης ότι μέσα στον ανθρώπινο ψυχισμό υπάρχουν πολλές σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες εάν τις αφήσεις ανεξέλεγκτες και γίνεις υποχείριό τους, αντί να είσαι εσύ κυρίαρχος τους, αυτές οι δυνάμεις, αν αφαιθούν ελεύθερες, γίνονται καταστροφικές και για τον ίδιο τον άνθρωπο και για το περιβάλλον του. Οπότε αυτό το πάνε με τον Άριστον, τον επικρατεί η λογική. Γιατί εδώ η Μίδια δεν είναι ότι μισεί τα παιδιά της, τα λατρεύει και υπάρχει ένας υπέροχος μονόλογος που είναι από τα ωραιότερα σημεία του διεθνούς ρεπερτορίου που λατρεύω πραγματικά να τον παίζω, που κάθε τέσσερις στίχους η Μίδια αλλάζει απόφαση. Τη μια λέει πρέπει να τα σκοτώσω γιατί έτσι κι αλλιώς είναι χαμένα, αφού έχει σκοτώσει το βασιλιά της χώρας και την κόρη του. Ποια η Κορίνθη, όπως και έγινε στην πραγματικότητα, ας πούμε, κατά το μύθο εννοώ, είναι χαμένα τα παιδιά μου και τουλάχιστον ας μην υποφέρουν σε άσπλαχνα χέρια, θα πρέπει να τα σκοτώσω εγώ. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, είναι και ότι μέσα από αυτό το φόνο θέλει να τιμωρήσει στη ρίζα του τον Ιάσονα, αλλά και όπως έλεγε ο Γιώργος Χειμωνάς, ο υπέροχος συγγραφέας μας,
ναι,
που είχε μεταφράσει κιόλας και σε δική του μετάφραση παίζαμε, ναι, τότε, τώρα, ναι, έχουμε, ναι, άλλη, ναι, μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα, τη στιγμή που δεν μπορούσε πια η Μίδια να είναι ενωμένη με τον Ιάσονα μέσα στον έρωτα, είναι πια μαζί του ενωμένη στους αιώνες μέσα από το θάνατο. Μάλιστα. Μέσα από αυτή τη φρικτή πράξη της παιδοκτονίας. Υπάρχουν πάρα χειμώνας πολλά επίπεδα, καταλαβαίνετε. Είναι η θέση της γυναίκας, ειδικά εκείνη την εποχή, μια ξένη γυναίκα, βάρβαρη όπως την αποκαλεί ο Ιάσονας, που έχει έρθει και
βέβαια,
την αντιμετωπίζουν.
Σωστό είναι αυτό που
ακριβώς
λέτε, ως ξένη. Ναι, βέβαια.
Ναι, ως ξένη, που και αυτό είναι επίσης ένα σύγχρονο πρόβλημα
άλλο,
μέσα
γιατί,
από το μεταναστευτικό.
Γιατί ο χρόνος δυστυχώς δεν μας παίρνει. Σας ακούω με θαυμασμό,
ναι,
αλλά τι να κάνω που είναι,
ραδιόφωνο. Να αναφερθώ,
θέλω να αναφερθούμε και στη Ρένη Πιτακή λίγο.
Ακριβώς, γιατί ο Άρης, ναι, Λεμπεσόπουλος που λέγαμε πριν τότε, ναι, έπαιζε τον Αιγαία, τώρα παίζει τον Βασιλέα Κρέοντα.
Α, δεν παίζει τον
Αιγαία. Η Ρένη
Αιγαία
Πιτακή κάνει την Τροφό που τότε την έκανε η Μάγια Λιμπεροπούλου.
Όλο το θέατρο. Όλο το,
οι δύο κορυφές του θεάτρου τέχνης, ναι. Και έχουμε και νεότερα παιδιά εξαιρετικά στο ρόλο του Αιγαίου Τάσου Σωτηράκη.
Η Ρένη Πιτακή στην ουσία είναι η φωνή της συνείδησης. Είναι
είναι τροφός, είναι, ναι, μια λογική,
λογική
φωνή,
της
είναι στο καλύτερα περιβάλλον της Μίδιας, είναι αυτή που χρόνια τώρα είναι και κοντά στα παιδιά αλλά και στην ίδια τη Μίδια, ένας αγαπημένος της άνθρωπος, αλλά δυστυχώς ούτε αυτή ούτε ο χορός μπορεί να την αποτρέψει από αυτή την μοιραία απόφαση.
Να κάνω μια σχεδόν τελευταία ερώτηση. Γιατί για μας τους Έλληνες η Μίδια είναι η πιο μισή ηρωίδα της τραγωδίας?
Δηλαδή, η πιο
μισητή ηρωίδα μιας τραγωδίας. Δηλαδή το ακούμε συχνά όταν κάποια γυναίκα κάνει κάτι πολύ αποτρόπαιο, λέμε η Μίδια.
Ναι, κυρίως οι γυναίκες που έχουν προχωρήσει σε αυτή τη φρέχτη πράξη της παιδοκτονίας. Ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αυτό είναι παγκόσμιο, γιατί αυτά τα έργα είναι γνωστά διεθνώς, ανεβαίνουν και ξανανεβαίνουν, έχουν γραφτεί αναλύσεις και βιβλία, πολύ πολύ δηλαδή, από κάθε άποψη, από κάθε πρίσμα να έχει μελετηθεί αυτός ο ρόλος και αυτό το έργο. Αλλά ναι, κοιτάξτε, είναι φυσικό, γιατί δεν επιτρέπεται, ας πούμε, σε μία μητέρα να κάνει αυτή την πράξη, όσο και αν η ίδια υποφέρει και ουσιαστικά αυτοκτονεί μέσα από, από αυτό το φόνο, γιατί πήγε το μαχαίρι δύο φορές μέσα στην ίδια της την καρδιά.
Ναι.
Τώρα βέβαια εγώ που τον έχω παίξει αυτό το ρόλο τόσες φορές, ναι, όταν ακούω στις ειδήσεις ότι μια γυναίκα προέβη σε μια τέτοια πράξη, παγώνει το αίμα μου. Δεν μπορώ δηλαδή, ναι, φυσικά κάθομαι και σκέφτομαι γιατί, πώς έγινε, πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν μπορώ να ξέρω, η κάθε περίσταση φυσικά έχει τους δικούς της λόγους, αλλά ό,τι και λόγους να έχει κανείς, αυτό είναι αδιανόητο και ασυγχώρητο. Δεν το συζητώ. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Και παρόλο που σας λέω που έχω
δημιουργήσει αυτή
τη διαδρομή. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Να πούμε λίγο πού θα σας βρούμε.
Ναι.
Είναι, πιστεύω, βασικό. Δηλαδή, τουλάχιστον τα πιο κέραια σημεία της. Ξεκινάτε 5 Ιουλίου.
5 Ιουλίου, την επόμενη Κυριακή, δηλαδή.
Κυριακή.
Ναι, είμαστε στο Βύρονα, ναι.
Α, θα είστε στους Βράχους.
Στο Θέατρο Βράχων ακριβώς. Στις 7 είμαστε στον Λυκαβητό.
Ναι, αυτά είναι sold out όλα, κυρία Καραμπέτη, έτσι.
Δυστυχώς. Ευτυχώς από τη μια μεριά για μας, αλλά λέω δυστυχώς για το κοινό μας. Έχουν ανοίξει όμως ήδη, ας πούμε, στην πλατφόρμα, στο site της εταιρείας παραγωγής Λυκόφος. Θα βρει ο κόσμος εκεί πληροφορίες και για τις παραστάσεις του Σεπτεμβρίου, γιατί παίζουμε στου Παπάγου, στην Πετρούπολη, στην Ηλιούπολη, στο Βύρονα και στο Λυκαβητό ξανά. Έχουμε πολλές παραστάσεις.
Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία από έτσι κι αλλιώς, είναι δεδομένη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Αυτό είναι αλίμονο. Να
πω επίσης ότι για τους συντελεστές έχουμε στη μουσική τον Δημήτρη Καμαρωτό και δύο μουσικούς που εκτελούν ζωντανά, συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια του έργου. Από κάτω δημιουργούν ένα μουσικό χαλί που δημιουργεί όλες αυτές τις ατμόσφαιρες.
Αυτό είναι του Μιλιβόγιεβιτς, φαντάζομαι.
Τι εννοείτε? Δική του ιδέα, δηλαδή, μαζί με τον Δημήτρη Καμαρωτό, ναι, δεν ξέρω.
Απλά θέλω να πω, έχει ξαναγίνει με μουσικούς, αυτό δεν το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω.
Ναι, βεβαίως, κατά καιρούς, και εγώ είχα παίξει παλιότερα. Ναι, μπορεί να υπάρχει, παλιότερα ας πούμε, είχαμε σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη στην Ελένη του Ευρυπίδη πάλι σε σκηνοθεσία Χουβαρδά πριν πολλά χρόνια ένα κουαρτέτο βιολιών, και μάλιστα από γυναίκες. Στον Αγαμέμνονα της Νικέτης Κοντούρη είχαμε πάλι ένα μουσικό.
Εντάξει, λέω για τη Μύδια βασικά.
Για τη Μύδια, ναι.
Μπορεί.
Δεν πειράζει. Στην παλιά είχαμε την Σαβίνα Γιαννάτου, η οποία με την καταπληκτική φωνή της δημιουργούσε έτσι αυτές τις κραυγές, τέλος πάντων, τις ανατολίτικες και τα λοιπά. Και είχε διδάξει και το χορό. Επίσης, εκπληκτική, έτσι, στην αισθητική τους σκηνικά από τον Σωτήρη Μελανό, τα σκηνικά της, τα κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα, η χορογραφία της Αμάλιας Μπένετ, η φωτισμή του Νίκου Βλασόπουλου και η παραγωγή της Λυκόφος.
Ναι. Να ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία και κάπου θα σας βρω. Να είστε καλά.
Θα χαρώ πολύ να σας δω και εσάς και τους ακροατές μας.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια σε
όλους. Πάρα
γεια σας,
πολύ,
κυρία Κολέμα. Και εγώ πολύ. Γεια σας.
Απ' το χέρι κρατάει στα ίδια μέρη και απόψε η ζωή θα τους πάει. Θα περάσουν ξανά απ' τις μνήμεις τα σπίτια, από θάλασσες άδειες, απ' του φόβου τα δίχτυα. Θα περάσουν ξανά
απ' τις μνήμεις στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, απ' του φόβου τα δίχτυα θα σταθούνε μαζί και θα δουν να περνάνε σ' από τα μια στιγμές που ποτέ δεν γερνάνε και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνες και τα όνειρα που έσκαψαν μες στα χρόνια κρυψώνες. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει ένα κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φύλλο. Να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φύλλο.